Vi skal nu høre et interview med Anne-Sophie Lindholm, som lige er hjemkommet fra Darfur, hvor hun har arbejdet i Dansk Flygtningehjælps arbejde for nødstedte flygtninge. Interviewet er fra den 25. oktober 2005. Anne-Sophie Lindholm, du har været udsendt fra Dansk Flygtningehjælp til Darfur, og du er lige kommet hjem. Hvad kan du fortælle dernede fra?
Jamen, jeg kan fortælle, at situationen i hvert fald ikke så umiddelbart bliver bedre, og at der stadigvæk er stort behov for hjælp i Darfur.
Det kan være, at vi lige skal vide, hvor Darfur ligger på landkort, hvis nogen skulle have glemt det. Vi har jo hørt om det før.
Darfur, det ligger i Sudan, og det ligger i den vestlige del af Sudan over mod Tchad.
Ja, vi er altså i Afrika, og det er Afrika, Dansk Flygtningehjælp vil samle ind til søndag den 13. november. Og det er blandt de penge, som kom ind, som du skal være med til at bruge, eller man vil bruge på Darfur-flygtninge, ikke?
Det er nemlig rigtigt. Vi vurderer, at der stadigvæk er et stort behov for hjælp i Darfur, og planlægger, at de penge, der kommer ind, blandt andet skal gå til at sikre, at familierne kan få rent vand, og at flere piger kan komme i skole.
Der er skolegang dernede.
Der er skolegang. Der er skoler, som meget kraftigt trænger til at blive genopbygget eller forbedret. Nogle steder er der slet ikke nogen skoler. Der forsøger vi så at etablere midlertidige skoler. Men der er skoler, og der er en meget, meget stor interesse for at gå i skole. Der er områder, hvor vi har målt, at forældre er villige til at bruge op mod halvdelen af deres indkomst for at sikre, at børnene kan komme i skole.
Der er altså ikke gratis skolegang i flygtningelejrene?
Jamen nu er det sådan, at vi arbejder ikke i flygtningelejre, men vi arbejder i områderne omkring lejrene, hvor folk ikke har søgt tilflugt i lejre, men stadigvæk er blevet fordrevet fra deres hus og hjem og bor hos familie eller bekendte. I de områder, der er der jo selvfølgelig skoler, som altid har ligget der, men som nu er udsat for et yderligere pres, fordi der lige pludselig er mange flere børn til de skoler. Og det er sådan, at i mange områder modtager lærerne ingen løn, så derfor så skal forældrene bidrage til at betale lærernes lønninger. Og det er selvfølgelig svært, når man ikke har nogen indtægt.
Ja, for der hører vi jo den gamle historie, så er det kun drengene, der får uddannelse.
Det er det nemlig i en meget høj grad, men det hænger så i Darfur også sammen med, at noget af det, der forhindrer pigerne i at komme i skole, det er, at de ikke har det rigtige tøj til at tage på. Det er også sådan, at piger, når de når over en vis alder, skal kunne dække deres hår og sådan noget, for simpelthen at få lov til at gå i skolen. Og det er blandt andet noget, det vi vil sikre med, at det i hvert fald ikke skal være en forhindring for pigerne. Simpelthen ved at sørge for, at de får den rigtige skoleuniform, sådan at de kan få adgang til skolen. Derudover vil vi også se, hvordan vi yderligere kan hjælpe skolerne i sig selv, sådan at de måske ikke er nødt til at tage penge fra forældrene for, at eleverne kan gå der. Men at vi kan hjælpe til med udstyr til skolen, med lærebøger, med hæfter og den slags ting.
Hvad lever de folk af? De er jo flygtninge, dem I har med at gøre, men altså, er det landbrug, eller hvad er det?
Ja, altså langt hovedparten af befolkningen har jo tidligere levet af deres landbrug og noget husdyrhold, ikke? En kombination af agerbrug og husdyr. Langt de fleste af husdyrene er mistet i forbindelse med konflikten. Det er meget ofte dem, som er blevet frastjålet under diverse angreb mod landsbyer. Derudover så har de så haft adgang til at dyrke noget jord, og det kan være meget svært nu, fordi de ikke tør bevæge sig uden for selve landsbyen, hvor de er, og komme til overhovedet at dyrke jorden, fordi de er bange for at blive overfaldet, hvis de bevæger sig for langt uden for landsbyen.
Hvem opholder ro og orden, hvis man kan sige på den måde, i de der landsbyer?
Det er svært at sige. Der er visse områder, der er domineret af regeringshæren, og så er der andre områder, der er domineret af rebellerne. Der er ikke som sådan nogen, der opholder ro og orden, det kan man ikke sige. Tværtimod.
Ja, for vi har hørt i medierne, at der har været nogle rejse, der er kommet nogen og slået en masse indbyggere ihjel og brændt landsbyer af her for nylig.
Ja, men det er også korrekt, at der inden for den sidste måned til halvanden har været, man kan sige, endnu en opblussen og nye kamphandlinger mellem regeringen og mellem oprørerne. Og i den forbindelse har der også været overfald på landsbyerne. Det er svært at vide, hvem der har begået de overfald, men det er fuldstændig rigtigt. Meget ofte så sker de overfald, uden at der på nogen måde bliver grebet ind fra nogen side.
Anne-Sophie Lindholm, hvor lang tid har du arbejdet i Darfur?
Jeg har arbejdet med Darfur siden februar måned i år. Jeg har ikke opholdt mig dernede permanent, men har været dernede 4 gange i løbet af den periode, hver gang en 2-3 uger.
Vi samlede også ind til Darfur sidste år. Man kan jo spørge, er det ikke nytteløst, er det ikke bundløst kraft, vi samler ind til?
Nej, det synes jeg ikke, man kan sige. Det er rigtigt, at det kan forekomme mærkeligt, at jamen, nu gjorde vi det sidste år, og har det ikke hjulpet. Faktum er desværre, at det antal folk, der er blevet påvirket af konflikten, har steget og har fortsat stiger siden sidste år. I 1. april 2004, der var der 1 million mennesker, der var påvirket af konflikten i Darfur. Det vil sige, at de var enten fordrevne fra deres hjem, eller på anden måde led under konflikten i sådan en forstand, at de ikke var i stand til at sørge for sig selv. I november 2004, der var antallet 2 millioner, og det er nu op på 3,4 millioner mennesker. Og det er jo, fordi der endnu ikke er indgået nogen form for fredsaftale. Så man kan sige, at det er helt klart, at de penge, der blev samlet ind sidste år, de har hjulpet. De har bidraget til, at vi har kunne rehabilitere nogle skoler, til at folk har kunne få noget at leve af. Men der er bare kommet så mange flere, der har behov for hjælp, siden vi samlede ind sidste år, at vi føler, at det stadigvæk er yderst relevant at samle ind til Darfur.
Du sagde 3,4 millioner af flygtninge eller fordrevne.
3,4 millioner, der er påvirket af konflikten, ja. Deraf er 1,8 det stedet fordrevet fra deres hjem. De andre er påvirket af konflikten og det, den har betydet for deres, især for deres levevilkår.
Jeg tænker på, i øjeblikket så samler interessen sig meget forståeligt om det jordskælv, der har været i Pakistan, og man siger igen, at der er flere berørt af det, end der var af tsunamien, men jeg kan forstå, at der er flere, der er berørt af krigen og i Darfur-området, end af jordskælv i Pakistan, men vi hører ikke rigtig om Darfur længere. Nu er det en gammel historie. Pakistan, det er nyt, og alle er klar over jordskælv der. Der har man hjælp behov. Det bliver nok svært at fortælle danskerne, at der også skal penge til Darfur, tror du ikke?
Det er da selvfølgelig noget, vi frygter. Det er klart, at jordskælvet i Pakistan har påvirket utrolig mange mennesker. Der er mange døde, der er mange sårede, der er rigtig mange derude, der også har brug for hjælp. Det skal der slet ikke herske nogen tvivl om. Jordskælvet i Pakistan, det er en naturkatastrofe. Og selvfølgelig skal folk, der udsættes for den slags, hjælpes. Darfur er en konfliktsituation. Det er en situation, der efterhånden har stået på i 2,5-3 år efterhånden. Man ser ikke katastrofens omfang lige så pludseligt, som man gør, som i forbindelse med naturkatastrofer, når det tales om en konflikt. Det er meget typisk, som jeg også illustrerede med at fortælle de stigende tal, at det udvikler sig hen over årene. Når det fortsætter så længe. Og det, der sker, det er, at folk, de ressourcer, folk har, den form for opsparing, som i de steder typisk er såsæd, eller husdyr er også meget typisk en måde at spare op på, den forsvinder, når man er udsat for et konstant pres på de ressourcer. Man er for eksempel nødt til at hjælpe sin familie, som har været nødt til at flygte. Man skal ikke sammenligne konflikter. Der er lige stort behov for hjælp i både Darfur og i Pakistan. Og det er vores håb, at folk vil finde, at de har muligheden for at hjælpe begge befolkningsgrupper i den her situation.
Ja, fordi jeg spørger mig om at forklare folk, hvad behovet er for Pakistan, der har man kun hjulpet en brøkdel af, hvad man støttede tsunamien med, hvad så forklaringen er. Og Darfur snakker vi så slet ikke om i den forbindelse.
Nej, men det er klart, at vi håber også med den her kampagne at sætte Darfur på dagsordenen igen og forklare folk, at konflikten er ikke over. Tværtimod er den desværre blusset lidt op igen. Og at hvis ikke man stadigvæk bliver ved med at hjælpe Darfur, så vil man risikere at kunne se meget store dødstal der også. De kommer til udtryk på en anden måde, fordi det er ikke i et nu som et jordskælv, men dødstallene er der jo stadigvæk. Altså man mener, at der er mellem 70 og 200.000 mennesker, der er døde Darfur som følge af konflikten. Enten under det sted angreb, overgreb, eller som følge af sygdomme, underernæring, der er kommet på grund af konflikten.
Det er jo mere tankevækkende, for jordskælv, det kan vi ikke gøre så meget ved. Jeg synes nærmest, der snakker man lidt om, når advarsler kunne være bedre, men det er også en naturkatastrofe, og så kommer krig, det er menneskeskabt. Hvorfor giver vi op over for menneskeskabte katastrofer? Har du en forklaring på det?
Nej, det tror jeg ikke, jeg har nogen forklaring på, eller på nogen måde skal gøre mig til dommer over. Hvis jeg skulle gøre mig nogle tanker omkring det, så er det måske, at man kan tænke sådan meget menneskeligt, jamen de stridende parter kan jo bare holde op med at slås. Og så burde konflikten jo stoppe. Man kan sige, at der er en mulighed for, at nogen aktivt ville kunne sætte en stopper for det her. Det er der jo ikke, når første jordskælv starter. Og det er selvfølgelig en meget menneskelig måde at tænke på, men i enhver konflikt ligger der jo nogle dybere årsager til, hvorfor folk griber til våben. Og det er jo også de årsager, man er nødt til at gå ind og arbejde med, hvis man skal forsøge at både afhjælpe, men ultimativt måske også håbe på at bidrage til at stoppe konflikten. Og i tilfældet med Darfur, jamen, der er en af de store årsager til konflikten, det er simpelthen manglende udvikling i området. Og derfor er det også vigtigt, når man hjælper, at man ikke kun tænker på den umiddelbare nød. Det er klart, at folk skal have mad, de skal have vand, de skal have tag over hovedet, ellers så dør de. Det er meget basalt. Men hvis man vil forsøge at hjælpe med til at stoppe konflikten eller forhindre den i at udvikle sig yderligere, så er man også nødt til at tænke på, at folk skal have mulighed for uddannelse, de skal have mulighed for at skabe sig en indkomst, de skal have mulighed for at skabe sig et liv for sig selv og deres familie. Man er nødt til at tænke på den måde.
Nu snakkede vi før om naturskabte katastrofer. Kan man i en vis grad sige, at det her også er en naturkatastrofe? Noget med, at ørkenen vandrer mod syd på grund af klimaforandringer, som måske er menneskeskabte?
Det er helt klart noget, der har bidraget til at anspore konflikten. Det er der ingen tvivl om. Det er i meget vid udstrækning en konflikt omkring adgang til jord og adgang til vand, som skyldes, at netop som du siger, at ørkenen har spredt sig sydover, og derfor har tvunget nomaderne, kvægnomaderne, til, man kunne næsten sige, at søge nye græsgange i desværre negativ og ikke positiv forstand.
Altså fordrive af nogle fastboende bønder, eller hvad? Eller?
Ja, eller i hvert fald gå ind og i første omgang gå ind over deres jorder, som har været under dyrkningen, og så er det jo klart, at når de ser deres afgrøder blive spist, jamen så der ligger man jo kimen til en konflikt, og senere har der jo så også været et sted for drivelse for at få adgang til de mere frugtbare jord, ja.
Vi hørte sidste år nogle militser, Janjaweed, eller hvad pokker hedder de?
Ja.
Hvad var det for nogen?
Janjaweed er en militsgruppe, fra nomadesiden, som blandt andet er dem, der har, man mener, har lavet nogle af overgrebene på landsbyerne for at få adgang til jorden.
Er der så ikke nogen, der prøver på at løse det problem? Hvis det er et økonomisk problem, så kunne man måske hjælpe internationalt, inden det hele går op i krig.
Jamen, det er jo også det, en masse organisationer, inklusive Dansk Flygtningehjælp, forsøger på. Og den måde, vi gør det på, det er også ved, at vi hjælper alle i området, der har brug for hjælp. Det vil sige, vi forsøger også at komme i kontakt med nomaderne og høre, hvad er deres behov. Hvordan kan vi måske sikre, at de får adgang til vandingshuller, når de er på træk med deres dyr. har de nogle ønsker omkring deres børns skolegang osv., sådan at man inddrager alle befolkningsgrupper i det arbejde, man laver, og derigennem måske også kan få startet en dialog imellem de forskellige befolkningsgrupper, der forhåbentlig vil kunne føre til en ende på konflikten.
Det er vel, fordi der er nogle politiske interesser, som måske strider imod en sådan bæredygtig løsning, at der ikke sker så meget. Så.
Der er nok mange forskellige forklaringer, så jeg vil ikke våge mig ud i diverse politiske forklaringer på, hvem der mener hvad, og hvorfor de ikke har kunnet nå frem til en fredsløsning. Man kan sige meget af det politiske fokus i Sudan i det forløbende år har jo været på fredsaftalen i forhold til krigen mellem nord og syd, som jo har stået på i over 20 år. Og måske har fokus mere været på at få den på plads, fordi der også har været investeret meget internationalt i det spørgsmål. Og man kan sige på den måde, er Darfur måske kommet lidt længere nede i rækken.
Dansk Flygtningehjælp arbejder vel også i Sydsudan med den genopbygning der. Der skulle så være en chance for, at det ikke blev ødelagt næste dag.
Ja, lige præcis. Dansk Flygtningehjælp er netop ved at starte et projekt op i den helt sydlige del af Sudan. Med det formål at assistere flygtninge og internt fordrevne, der vender hjem til det område efter at have været fordrevet i mere end 20 år. Og det gør vi så gennem mere langsigtede løsninger netop med at støtte infrastrukturbygningen i området, få folk i gang med at producere noget mad selv, i det hele taget hjælpe dem til at komme på fod igen og blive integreret i deres gamle samfund.
Ja, for det er vel en konflikt, der er varen 20-30 år, mens Darfur-konflikten er ny. Skal vi virkelig gå 20-30 år, inden vi kan regne med, at Darfur-konflikten er løst, eller er det en anden karakter?
Darfur-konflikten er en anden karakter end konflikten med nord og syd. Konflikten med nord og syd har været både religiøs og politisk, og selvfølgelig også til en vis grad handlet, eller har også til en stor grad handlet omkring adgang til olieressourcer. Konflikten i Darfur har helt klart den ressourcemæssige dimension også, men dog en anden karakter i og med, at det ikke er oliefelter, men han er sagt i gåseøjne kun vand og landbrugsjord, og så har det et udviklingsmæssigt perspektiv. Så på den måde ser jeg det som en anden konflikt. Jeg tror ikke, at det vil tage 20-30 år, før man finder en løsning på Darfur-konflikten. Men jeg tror heller ikke på, at der kommer en fredsaftale i morgen. Men der er fredsforhandlinger i gang omkring Darfur. Og der er også en vis villighed på begge sider til, at der skal indgås en fredsaftale.
Vi har set, at OAU, eller hvad de amerikanske statsorganisationer hedder nu, de har indsat fredsbevarende styrker, men måske for få.
Ja. AU gør et ufatteligt godt job i Darfur. Man kan sige, at de opgaver, de løser, er mere politimæssige end militær karakter, men det er sådan set også det, der er meget behov for. Der er ingen tvivl om, at de steder, hvor AU har sat ind og med patruljer og monitorering, at det bidrager til og til en fornemmelse blandt befolkningen af, at de er beskyttet bedre, end de ellers har været. Så på den måde gør de et fantastisk godt job. Samtidig er de altså kun et eller andet sted mellem 5.000 og 6.000 mand i et areal på størrelse med Vesteuropa.
Ja, du kan nok ikke svare på, hvorfor det ikke er flere.
Nej, det kan jeg ikke. Ikke andet end, at jeg vil formode det meget. Altså AU, som de hedder nu, gør jo det her på et FN-mandat, og AU stiller tropperne til rådighed, men har jo ikke midlerne til økonomisk at betale for missionen. Det skal stadigvæk komme fra andre donorer. Og jeg vil da tro, at en af grundene til, at man endnu ikke har nået det fastsatte måltal for, hvor mange mænd, der skulle udstationeres, hænger vel også sammen med økonomiske muligheder.
Nu er der også andre organisationer end Dansk Flygtningehjælp i Darfur-området. Vi har jo her i år haft en folkebevægelse, i hvert fald i England, der gør fattigdom til historie, eller gør fattigdom til en myte, som altså især koncentrerer sig om Afrika. Er det noget, som I på en eller anden måde kan mærke? Det må også kunne give afrikanerne mere mod, hvis de hører, at der er interesse for deres situation i resten af verden.
Jeg tror desværre, at det er meget få i Darfur, der har hørt om den bevægelse og om den indsamling, der fandt sted, eller den man kan sige fokuserende på emnet, der fandt sted i forbindelse med Make Poverty History. Så jeg vil sige, det er ikke noget, jeg sådan har oplevet diskuteret dernede på nogen måde. Man skal tænke på, at folk i områder som både Darfur og Sydsudan lever meget, meget, meget isoleret. De har ikke adgang til medier på samme måde, som vi har. Så jeg er bange for, at der er rigtig mange, der ikke engang ved, at det er sket.
Det kunne jo være, at hjælpeorganisationerne fik lidt større håb om forståelse blandt hjemlandets befolkning i Europa og USA, når der startede sådan en bevægelse, som faktisk kom lidt i medierne.
Jeg vil da sige, at vi synes, at det er utroligt positivt, at det lader til, at der endelig bliver sat et større fokus på Afrika og de behov, der ligger i Afrika. Det er der absolut ingen tvivl om. Så det synes vi, der er alle tider. Og de man siger, aktiviteter, der er sat i gang i forbindelse med det, er også vældig gode. Mest af alt er det nok, som du også selv siger, meget positivt, at der gennem det her i den bredere befolkning kommer en øget fokus på Afrika og bliver en større bevidsthed omkring Afrika. Så på den måde er det helt bestemt positivt.
Men gennemslaget hos politikerne er jo ikke rigtig kommet endnu. Der er jo ikke kommet de der bevillinger og større interesse for at få løst konflikterne dernede, som man havde håbet på.
Jeg synes, at der igennem de forløbende år ikke kun som en konsekvens af man siger, den kampagne, men også af andre diskussioner, er kommet også blandt politikere en større bevidsthed om, at det er ikke så nemt. Det nytter ikke noget bare at sænke penge derned. Det er også noget med måden, man gør det på. Men at man især i forhold til de problemer, der er skabt, de fordrivelsesproblemer, der er skabt i forbindelse med konflikter, er nødt til at anskue tingene på en mere, en mere regional måde. Man er nødt til at se, det er jo meget ofte, altså konflikter er jo meget ofte noget, der foregår i grænseområder. Og at man er nødt til at kigge på situationen i hele det grænseområde, og at man også er nødt til, når man hjælper flygtninge eller internt fordrevne, så kan man ikke kun hjælpe dem, men er nødt til også at hjælpe generelt i det lokale område, man arbejder i, fordi der jo netop typisk befinder flygtninge eller internt fordrevne sig i allerede meget fattige områder, og hvis man ikke hjælper alle i området, jamen, så skaber man jo kimen til en ny konflikt. Samtidig er det jo altså noget, der ligner 95% af alverdens flygtninge og fordrevne, som jo ikke flygter uden for deres eget nærområde, men bliver i nærområdet.
Ja, det er jo med til at gøre, at vi glemmer dem.
Det er jo det.
Men med hensyn til, hvad vi kan gøre, så kunne man spørge, er det sådan en subsistensøkonomi, altså man lever selvforsyning stort set uden eksportafgrøder, eller er der eksportafgrøder, som eventuelt kunne sælges til EU-landene, hvis ellers de kunne komme derind på grund af toldbarrierer?
Det er jo meget forskelligt. Altså, hvis vi snakker Darfur, så er det ren subsistensøkonomi. Stort set ingen eller meget lidt penge og grøder. Der er faktisk noget, der er en hel del frugtproduktion i et af områderne, som de også tidligere har kunne afsætte til. Jeg ved ikke, om det er blevet eksporteret, men det er i hvert fald blevet afsat til andre områder af Sudan. Ja, jeg vil anslå, at 90% af befolkningen lever der udelukkende på subsistenslandbrug. Altså, man er jo så nødt til at gå ind og arbejde med, at de kan få gang i lidt mere produktion, end lige det, de selv skal bruge, og hvordan kan man fremme, at de får adgang til nogle markeder. Når man ser på det bredere perspektiv, jo, så er der ingen tvivl om, at der er en masse afrikanske lande, der har et eksportpotentiale, som de har svært ved at udnytte på grund af toldbarriere. Det er der ingen tvivl om.
Ja, for man kan sige, at kan vi bare interessere os for flygtninge i Darfur, og der har død 200.000 allerede, fordi vi gerne vil være gode mennesker, eller er vi simpelthen en del af årsagen til, at der er nød og elendighed i Afrika, så vi egentlig bør lige tænke os om og er nødt til at støtte for vores egen samvittigheds skyld?
Det skal jeg ikke på nogen måde gøre mig til dommer over. Jeg tror ikke, at vi er direkte medvirkende til at skabe en konflikt som den i Darfur. Det er en konflikt, der bliver skabt af de lokale forhold. Men jeg tror, at vi kan være bedre til at forebygge den slags konflikter, end vi har været hidtil. Og det er noget med at erkende, at der er mange tiltag, der kan gøres for at forhindre, at en konflikt bryder ud. Det koster nogle penge der, men det koster faktisk meget mindre, end hvis konflikten får lov til at bryde ud. Og at vi burde nok overveje, hvordan vi i fremtiden kan satse på det, i stedet for at lade konflikten bryde ud, og at der skal dø så forholdsvis mange mennesker, før man reagerer. Man kan sige, at det er endnu en forskel på naturkatastrofer og konflikter, det er, at vi rent faktisk ved konflikter har en mulighed for at forebygge dem.
Det vil sige, at der burde i FN eller regionalt i Afrika være et agentur, som var opmærksom på sådan potentielle konfliktsituationer, så man kunne gribe ind i tide.
Ja, det kan man godt sige, ja.
Anna-Sofie Linkholm, du har været nede og brugt nogle af de penge, som blev samlet ind sidste år, og nu skal vi ud og samle ind igen. Hvis du skal fortælle os, hvorfor vi skal, især som indsamler, dem vi skal have fat i, det er nøglepunktet. Mm. Når man som indsamler skal bruge 2-3 timer, søndag den 13. november på at samle ind til Darfur og også Sydsudan og måske andre steder, hvor det går galt. Hvorfor skal vi så det? Hvilken forskel gør vi? Den enkelte indsamler.
Jamen, den enkelte indsamler gør den forskel, at vedkommende jo, altså det ved vi jo som regel, i gennemsnit kan få samlet 1.000 kroner ind i løbet af de der 2-3 timer. Og 1.000 kroner kan lyde af ikke særlig meget, men det kan faktisk gøre en rigtig stor forskel i Darfur eller i Sydsudan. For 1.000 kroner, der kan man købe 27 myggenet, som kan betyde, at familier kan friholdes fra at få malaria, som jo er en af de største dødsårsager i Afrika. Man kan købe 13 skoleuniformer, der kan sikre, at piger kan komme i skole. Man kan købe 13 vanddunke, som kan sikre, at folk kan transportere vandet fra brønden og hjem på en ren og sikker måde, sådan at børnene ikke dør af mangel på vand eller på grund af snavsevand. Man kan købe 16 køkkensæt, sådan så at familie, 16 familier har mulighed for at lave mad under relativt hygiejniske forhold. Så 2-3 timer kan gøre en rigtig stor forskel for rigtig mange familier i Darfur eller i Sydsudan.
Nu snakker du også om skolegang.
Ja.
Du nævnte uniformerne, men du snakker også om, at man måske skulle betale for, at børnene kunne få skolegang. Hvor mange lærertimer kunne man købe, han har sagt, for 1.000 kroner?
Hvor mange lærertimer kunne man købe? Nu arbejder Dansk Flygtningehjælp ud fra et princip om, at hvis vi på nogen måde kan undgå at gå ind og erstatte, hvad der burde være regeringens opgave på et så vitalt område, i og med at der principielt er gratis skolegang. Så det ville nok være sjældent, at vi ville gå ind det sted og betale løn til en lærer. Men det vi ville gøre, kan man sige, det ville være at gå ind og dække andre udgifter, såsom at købe undervisningsudstyr til skolerne, sådan at de ikke skulle bruge penge på det, men så kunne bruge pengene til at betale lærerne med, ikke? Jeg kan sige, at altså et fuldt sæt skoleudstyr, bænke, de bruger ikke bord, men bænke, tavler, kridt, alt sådan noget, det koster lidt over 2.000 kroner. Så man kan sige, at to indsamlingsbøsser vil altså kunne give udstyr til en skole, som typisk har en 400-500 elever.
Ja, Anne-Sophie Lengholm, du har været dernede i perioder, kunne jeg forstå. Når du er dernede, hvordan forløber din dag sådan typisk?
Den forløber jo med, at man... Man er i området, og så tager man ud og følger med i, hvad der er gang i af aktiviteter. Det vil altså, det kan være fødevareuddeling, eller det kan være et skolebyggeri. Altså, vi har jo mange dygtige lokale medarbejdere, som kan man sige står for meget af det helt daglige, konkrete arbejde, hvor vi så hjælper med at give dem råd og vejledning, afklare tvivlsspørgsmål, kan give idéer og gode råd, fordi vi har set, hvordan det er blevet gjort succesfuldt andre steder. Så det er meget med at køre ud, for eksempel til en fødevareuddeling, mødes også med landsbylederne for at få deres input til, jamen, er det her, dækker det jeres behov? Hvad ser I af store problemer? Også afklare eventuelle tvivlsspørgsmål, altså der kan være uforståenhed over for, hvorfor er det her mad, der bliver uddelt, når man måske normalt plejer at spise noget andet, ikke? Og så må vi så forklare, at det er det mad, vi får leveret fra vores donor. Så det går meget af tiden med. Derudover er der selvfølgelig, hvad man siger, et hvert kontor kræver jo en vis form for administration, så det er klart, der er noget med at sørge for, at regnskaberne bliver lavet, og folk får løn og den slags ting.
Netop regnskaber, der er mange af de indvendinger, man hører imod at give penge til indsamling, det er jo, at det er nok korrupt, der er nok ikke ret mange penge, der kommer rigtig dem til gavn, de skulle hjælpe.
Ja, det vil jeg nok sige, at det er i hvert fald ikke tilfældet i Dansk Flygtningehjælp. Vi aflægger åbne regnskaber for alt, hvad der bliver brugt af indsamlede midler, og man kan se lige præcis, hvor meget der når frem til de endelige modtagere.
Jeg tænker også på, at I er nødt til at ansætte nogle lokale. Der bliver jeg samtidig snydt, gør I ikke? Kultur, man skal sørge for sin egen familie først og sådan noget.
Nej, det er jo klart, at vi har jo nogle systemer, der gør, at den slags ting kan ikke finde sted. Altså, vi har jo nogle kontrolmekanismer internt i organisationen, som sikrer, at penge bliver jo kun udbetalt på baggrund af det sted regninger, og der er ikke mulighed for lige at sådan liste noget til sig selv.
Anne-Sophie Lengholm, du har været i Dufour flere gange, og televisionen er nærmest blevet værre. Hvor lang tid kan man holde som nødhjælpsarbejder?
Det er svært at vide. Det er jo meget individuelt. Nu er jeg ikke dernede permanent. Jeg vil sige, for de af vores folk, der er dernede permanent, der er det rigtig, rigtig hårdt. Man lever under meget primitive vilkår selv. Der kan gå rigtig lang tid mellem, at man får et ordentligt måltid mad eller et varmt bad. Det er svært at vide. Jeg vil nok sige, at der måske er en eller anden maksgrænse, der hedder et års tid, før man er godt træt.
Kan man så tage hjem og så tage ud igen? Eller er det nok?
Igen. Altså, vi er jo alle sammen individer. Og hvordan man reagerer, og hvad man ønsker, og for mange vedkommende, er det jo også et spørgsmål om, at der også er et familieliv herhjemme, der skal hænge sammen på en eller anden måde. Men altså, vi er da bestemt interesseret i, og jo mere kontinuitet, desto bedre. Og vi har nogle rigtig, rigtig gode folk, og dem vil vi gerne beholde. Men selvfølgelig skal de også have menneskelige vilkår at arbejde under.
Når man vælger at arbejde hos Danske Flygtningehjælp under sådan vanskelige vilkår, hvad er det så, der gør det?
Jeg tror, for langt de fleste af os, så er det et ønske om, at ville hjælpe folk, som er udsat for grove overgreb mod deres rettigheder. Et ønske om, måske vil man sige, meget personligt at gøre en forskel i forhold til de her folks situation. kombineret med, at vi synes, at det er et rigtig, rigtig spændende arbejde, hvor man netop kan se resultaterne af det, man laver meget konkret. Det tror jeg er, igen, vi tænker individuelt, men det er da i hvert fald, hvad mine kollegaer og jeg snakker om.
Anne-Sophie Lindholm, her til sidst, skulle vi måske lige høre, hvordan man kan melde sig som indsamler. Det er jo nemmest at melde sig på internettet, uanset hvor man bor.
Det er nemlig rigtigt, og det er på 3xw.flygtning.dk. Og derfra er der så henvisninger til, hvordan hvor man klikker sig ind for at melde sig som indsamler.
Ja, man kan klikke på et gardin til højre på hjemmesiden, hvis vi husker.
Ja.
Man kan finde sin egen kommune, så man kan se, hvem der er koordinator der, hvis man hellere vil have personlig kontakt. Så kan man også melde sig på den måde, ikke?
Jo, det kan man, og man kan ønske hvilken rute man ønsker at gå og så videre.
Ja, Anne-Sophie Lindholm. Hvad vil du sige til os til sidst, også her hjemme i Danmark, med henblik på den her indsamling, som skal skabe penge til det videre arbejde, der FUR og Sydsudan og Afrika det hele taget?
Jeg vil sige, at jeg håber, at der er rigtig mange, der vælger at give 2-3 timer af deres tid søndag den 13. november til at gå rundt og samle penge ind, fordi det vil gøre en kæmpe forskel for rigtig, rigtig mange folk i Darfur, i Sydsudan og i andre steder i Afrika i forhold til at forbedre deres levevilkår og forhåbentlig på den måde også på længere sigt hjælpe til at stoppe konflikten. Og så vil jeg sige, at til dem, der ikke har mulighed for at melde sig som indsamlere, så vil jeg håbe, at I alle sammen vil være venlige rar over for den indsamler, der kommer forbi og lægge noget i indsamlingsbøssen.
Og der er også noget med, at hvis det skulle være en rute, som man ikke kan dække, så kan man jo altså sikkert betale på Dansk Flygtningehjælps hjemmeside bagefter.
Det kan man nemlig. Man kan altid gå ind på 3xw.flygtning.dk og give og donere et beløb til Dansk Flygtningehjælps arbejde.
Og er man ikke hjemme, så ligger der måske et girokort, som man kan bruge.
Det er også fuldstændig korrekt.
Anne-Sophie Lindholm, udsendt af Dansk Flygtningehjælp til Darfur-området. Jeg siger mange tak, fordi du vil fortælle os om, hvad pengene går til, og hvorfor der er brug for pengene.
Jamen, det var så lidt da. Jeg håber, at der er rigtig mange, der lytter med og får lyst til at deltage i indsamlingen.
Vi hørte her Anne-Sophie Lindholm fortælle om sine oplevelser fra et nyligt ophold i Darfur i Dansk Flygtningehjælps hjælpearbejde der. Og som de penge skal gå til, som vi håber indsamle den 13. november. Og man kan stadig nå at melde sig på 3xw.flygtning.dk eller bare møde op som indsamler på indsamlingsstederne, som man også kan se på flygtning.dk. Man klikker bare ind på sin egen kommune. Og har man ikke EDB, så ringer man bare på 88 16 16 88 88 16 16 88 og melder sig som indsamler for Dansk Flygtningehjælps indsamling til flygtninge i Afrika. Langs af kan man høre mere nyt om indsamling til flygtninge i Darfur og Afrika på hjemmesiden 3xw.arnehansen.net/dialog.